Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Toime tulemine.
Tere, head inimesed! Stuudios oleme saatega toimetulek ja stuudios on tulnud Kersti Lootus, kuriteoohvrite toetamise ühingu juhatuse liige. Mina olen Aavo Üprus ja tuletan meelde seda, et kuriteoohvrite abistamise logol on alastaja Samaaria mees. Kui te mäletate, siis Luuka evangeeliumis on selline lugu, inimesest, kes läks Jeruusalemast alla Jeeriku poole ja sattus röövlite kätte. Võite isegi aimata, mis temaga juhtus. Raskemaga on aimata seda, mis järgnes juhtunule. Tuli preester, kes nägi tee ääres lebavat ja hoope saanud inimest ja läks mööda. Tuli templiteener, kes talitas samamoodi, sest neil oli kiire minna jumalateenistusele. Ja ainult üks muulane, kes hiljem sama teed tuli, jõudis ohvri juurde, tundis, et tal on temast hale, astus talle ligi, sidus mehe haavad, tõstis ta oma ratsuselga ja viis öömajale. Ja isegi veel lahkudes ütles peremehele, et ta tasub hooldusega seotud kulutused ja kui peaks minema rohkem raha, ei saanud ainult mulle teada, peasid inimene saaks terveks. Seda lugu rääkis Jeesus oma õpilastele ja seadis just nimelt seda Samaaria meest, seda muulast, seda põlisrahvuse poolt põlatud eeskujuks oma õpilastele. Põhjust on sellest õppida meilgi. Kuriteoohvrite toetamise ühing on asutatud 1994. aastal traagiliste Estonia katastroofiga seotud sündmuste lainetuses, aga tema eesmärk on kuriteo ohvriks langenud inimestele igakülgse abi osutamine. Kersti Lootus on päris alguse aegades saadik selle organisatsiooni liige olnud ja pikka aega seda ka juhtinud. Räägi meile, Kersti, kuidas on võimalik olnud nii pikka aega juhtida ohvri organisatsiooni, nii pikka aega puutuda kokku teiste inimeste kannatustega.
Ohvriabi ühing ja võib-olla need inimesed, kes seal teisi abistavad, on mulle südamesse pugenud. Sellepärast on võimalik nii palju, nii pikka aega sellega tegelda. Aga kui on hinges nagu hoolivus teiste inimeste eest, siis kõigepealt pead vaatama, et sa ise suudad seda teha nii-öelda läbi ei põle enda eest hoolitsema, ega siis ei olegi nii väga raske teistele seda abi pakkuda. Ennast tuleb ka loomulikult kogu aeg täiendada ja arendada.
Kui kaua sa jätte oled ohvriabi ühingus?
97. aastal tulin ma ühingusse tugisikuna ametlikult. Tegelikult 94. aastal olin ma küll ühingu kõrval, aga ma tahtsin ju aidata kurjategijad ja käisin vastavatel koolitustel.
See on ju põnev, et kuriteoohvrite toetamise ühing kasvas välja sotsiaalse rehabilitatsiooni keskusest ja toimetas esiotsa vanglast vabanud inimeste varjupaigas peaasjalikult.
Ja minagi tahtsin alguses aidata kurjategijaid, aga ilmselt minust on see, kui ma nägin, et on olemas neil ju hea tee elus edasi minna, aga järelikult ei jätkunud mul kannatlikust, sest ma nägin, et nad ei taha seda teed käia ja siis ma hakkasin aitama ohvreid.
No arvates Eesti organisatsioon on tõepoolest eriline selles mõttes, et nii ohvriabi ühing kui rehabilitatsioonikeskus kui Balti Kriminaalpreventsiooni instituut ja mitmed teised kuuluvad sotsiaalse rehabilitatsiooni ühendusse tee ehk turvalise Eesti eest, mis omakorda siis kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni Prison Fellowship International, mis tegeleb just kriminaalpreventsiooniga ja restoratiivse õigusega ja peaasjalikult vanglas olevate inimestega. Aga et meie erinevalt mitmetest teistest maadest suudame nagu näha mõlemat poolt, ehk siis seda, kes on põhjustanud kannatusi ja see, kes neid läbi elab, see on minu arvates meie kvaliteedi märk.
Ja mul on isiklik kogemus siin, et olin kohtus tapetu pere kõrval, aga mul oli ääretult kahju noorest tapjast. Ja selle loo puhul oli veel minu jaoks tähtis see, et seal toimus lepitusprotsess, kus ma olin siis osaline, vahendaja seal vahel, aga kahjuks ja kurjategija võttis endalt elu. Nii et ma arvan, et see oleks jõudnud kaugele see lugu, aga mul oli mõlemalt poolest ääretult kahju.
Tundub, et ta karistas ise ennast siis.
Jah, ütleme see tapetu vanemad nägid, et nad olid väga pettunud, sest nemad olid ka valmis aitama nüüd seda noormest, aga ta ei tahtnud nagu, nemad nägid, et ta ei tahtnud heastada oma tegu, või ta läks nagu lihtsamat vastupanu teed võtta sise endalt elu.
Jah, see on väga kahetsusväärne lugu, aga suur asi on see, et ta vähemasti enne ise oma tegu kahetses. Äkki sa räägid natuke nendest algusaegadest veel, kuidas ohvriabi ühing alustas ja kes seal juures olid ja missugused eesmärgid endale seati?
No algusajad, mina pean selleks 7 aastat, see oli selles mõttes raske, raha ju ei olnud, oli entusiasm, meid oli 20, Fea Üppers oli see, kes juhtis tugiisikuid ja selles mõttes oli raske, et me ju ponnistasime ja püüdsime nagu edasi minna saada ka ressursse, et pakkuda oma abi laiemalt, aga see oli väga raske. Neid meil ei olnud, kuid nii palju kui me suutsime, seda me ka enda poolt antsime ja need olid ka huvitavad ajad, aga peale seda 7 aastat riigis midagi muutus ja elu läks hoopis teist rada.
Ütlesid, et raha ei olnud, aga kas nüüd on või?
Ja huvitav on see, et me oleme täpselt samas, peaaegu samas situatsioonis. No nüüd on ellu jäämiseks nii, et me suudame alles hoida oma kontoreid, aga nüüd ei ole ka rohkem raha.
No kus see raha tuleb?
Raha tuleb hasartmängumaksu nõukogust. Et olen mõelnud sellele, öeldakse, et seal ei ole enam raha, sellepärast, et sinna ei laeku. Ma olen mõelnud, et mille pärast siis ei laeku, et noh, ühes küljest on ju väga tore, et järelikult inimesed hasartmänge mängivad vähem. Aga nii palju, kui ma olen aru saanud, see pole nii. Lihtsalt on kolinud üle interneti ja sealt ei laeku hasartmängumaksu nõukogule.
Et oleks loomulik, et see oleks nii-öelda eelarvepõhiselt finansseeritud riigis või kuidas sa arvad?
Jah, on küll loomulik, et ohvriabiühingu tegevuse tagajärjel on tekkinud riiklik süsteem, aga mina leian, et vabatahtlik organisatsioon, mis on tegutsenud 15 aastat, saaks täpselt samamoodi oma abi edasi pakkuda ja rohkem on ju inimesi abistatud, et meie oleme jäänud nagu vaeslapse ossa.
17. detsembril 2003 võeti vastu ohvriabi seadus ja samal kuul kuulutas Vabariigi president selle ka välja. Selle seadusega loodi piirkondlike ohvriabi töötajate ametikohad ja lisaks tehti täiendusi ja parandusi psühholoogilise abi ja lepitusmenetluse osas ka hilisemal perioodil. Piirkondlike ohvriabi töötajate ülesanne oli abistava võrgustiku kujundamine, mis vastaks inimeste vajadustele hoolivuse ja turvalisuse järgi. Ja selle võrgustiku kaudu pidi liikuma ka siis nii informatsiooni kui empaatiat kannatanule, kes peaks selle abil tervenema. Kuidas sinu hinnangul see võrgustik praegu toimib ja kas sinna investeeritav raha, seda on umbes 8 miljonit aastas, annab ka resultaadi?
No riiklikud ohvriabi punktid on politsei juures, inimesed pöörduvad politsei poole ja tõenäoliselt ka ohvriabisse. Aga tegelikult ma arvan, et ka vabatahtlike baasil saaks teha seda teistmoodi ja ma mõtlen, et rahaliselt oleks see riigile kasulikum. Ja ma arvan, et me vabatahtlike organisatsioon võiks olla nagu rohkem kaasatud.
Jah, ilmselt oleks ka mõistlik, kui oleks osa selle teenuse osutamisest delegeeritud võib-olla MTÜ-dele ja kogudustele. Ma tean, et regionaalminister Siim Kiisler on pöördunud ka aasta alguses sotsiaalministeri poole sellise ettepanekuga, et delegeerida vähemasti osa ohvriabi teenusest välja organisatsioonidele, kes on ohvritega reaalselt tegelenud ja kellel oleks ka piisav vabatahtlike ressurss. Paraku sotsiaalminister vastas, et ei ole plaanis muuta määrust kuriteohvritele makstava riikliku hüvitise vormi osas ega siis ka delegeerimise osas. Ehk olukord muutub nüüd, kui Vabariigi valitsus on vastu võtnud ka teenuste kolmandasse sektorisse delegeerimise kontseptsiooni. Selle kontseptsiooni kohaselt peetakse igati mõistlikuks kolmandale sektorile MTÜ-dele ja kogudustele rohkem teenuseid delegeerida ja ühtlasi ka selle teenuse osutamise eest tasuda. Ma arvan, et see on nagu tuleviku Eesti võimalus. Kuidas sina vaatad teenuste delegeerimisele kolmandasse sektorisse?
No mina arvan, et see oleks igati mõistlik, sellepärast, et kui kodaniku ühiskond on kaasatud, seda rikkam ja tugevam on ju riik. Mina ei näe praegu seda, et ei oleks ohvriabi, riiklikul ohvriabil oma rolli. Meil oleks mõlemil palju tööd teha. Eriti ma mõtlen seda, et kui riiklikud ohvriabi töötajad on politsei juures ja kui on ülekuulamised lastega, siis tegelikult see on see, kus on kindlasti nemad väga vajalikud, sellepärast, et vabatahtlikud ei saa ju igal ajal ülekuulamisele minna.
Jah, ja lisaks on ju ohvriabitöötajatele, ma mõtlen riiklike, lisandunud lepitusteenuse osutamine. Lepitusteenuse maht on küll ääretult väike praegu Eesti riigis ja ma arvan, et seegi oleks nagu seadusandjale mõtlemise koht. Ma tean, et Kriminaalpreventsiooni nõukogu arutas ka alles läinud kuul lepitusega seonduvaid asjaolusid ja analüüsis mõnevõrra Justiitsministeeriumi uurijate kaudu ka selle teenuse tulemusi. Lepitusest on räägitud väga erinevalt. Praeguste seaduste kohaselt saab seda osutada ainult väga väikesele osale kuritegusid toime pannud inimestest ja orientatsioon on sellele, et kurjategija hüvitaks oma tekitud kahju ja siis tema karistust saab kergendada. Ma mäletan nagu ohvriabiühingu filosoofiast, aga seda, et lepituse kõige tähtsam osa on mingi muu osa ja et selle muu osa peale pöörab tänane süsteem küll kahetsusväärselt vähe tähelepanu. Kas sina tahaks rääkida sellest muust osast?
Muu osa on see, et ütleme kannatanu, lõplik tervenemine toimub ju siis, kui ta on andestanud sellele inimesele, kes on talle seda valu põhjustanud. Ma arvan, et seda ei ole vist praeguses lepitusteenuses.
Kahtlemata. Tema saab käia oma valuprotsessi ju läbi lõpuni ainult siis, kui ta jõuab mingi resultaadini ja kui ta ei näe endale kahju põhjustanud inimest, kui ta võib jääda lõpmatusene hirmused põdema, siis ta ei saagi terveks.
Ja mõlemad pooled, eks ole, mõtlevad erinevalt ka see, kes on kannat valu põhjustanud. Ta ei oska arvatagi, kuidas teine mõtleb. Ja samuti on kurjategija seisukohalt.
Ja, ma olen ka öelnud, et kurjategija esimene ohver on tema enda isiksus. Kõik, mis ta teeb, seda ta teeb ju esmalt endale ja seda, et taastada ühiskonnas harmooniat ja tasakaalu shalommi, selleks peab töötama mõlema osapoolega ja loomulikult mitte ainult nii-öelda kohtu eelsel suhteliselt lühikesel perioodil, vaid see töö peaks jätkuma ka karistuse mõistmise järel ja selles protsessis osalemine ei peaks olema mitte eesmärgiga vabaneda karistusest, vaid vabaneda pigem süüst ja valust ja võtta endale vastutus ka oma tegude eest.
Jah, motivatsioon on hoopis teine.
Jah, ja ma arvan, et selline inimlikus seisukohast märksa olulisem. Aga kahjuks jah, seda laadi tegevust me praegu Eestis ei näe. Mul on küll mõned sõbrad, kes on just nimelt taolist süvalepitust tööd teinud ja ka väga raskete kuritegude puhul nii Rootsis kui Kanadas ja see, mida ma olen nendeks kuulnud, töö ei ole kerge muidugi ja ta ei ole nii-öelda hooajatöö, vaid pikaajaline põhjalik, siis võib ta jõuda ka niisuguste tulemusteni, mis on tõepoolest katartilised ja puhastavad nii selles osalevatele osapooltele, kui siis ka sellele inimesele, kes seda lepitust läbi viib. Tahaks küll näha, et Eesti ohriabi leiaks eneses jõudu ja tahet niisuguse lepituse suuna arendamiseks. Aga seda on muidugi raske teha, kui teil puudub regulaarne finanseerimine ja ega vist annetusi ka eriti ei tule teie töö jaoks.
Jah, praegu on küll väga väike, sest majanduslik olukord on raske, asutustel, organisatsioonidel, inimestel on endal raske ja praegu on need tõepoolest vähenenud. Aga ütleme, see aasta oli väga raske, ma usun isiklikult, et ka järgmine tuleb. Aga loodan, et või on see kõhutunne, mis ütleb, et siis võib-olla hakkab tasapis ülesmäge minema.
Aga on mõningaid organisatsioone või inimesi, keda sa nii-öelda tänutundega meenutada võid ja kes on püsitoetajateks kujunenud?
Taavid on meie hea toetajalt.
Kes on Taavid?
Akseselts Taavid. Alar Tamminguga eesotsas. Siis on Tallinna Vesi on meid toetanud. On palju inimesi, kes ei ole tahtnud siis oma nime avalikustada. Neid, jah, nad on meid toetanud, aga praegusel ajal on natuke raske, aga tulevikus usun, et see muutub. Kadarpiku talu, Peeteli sotsiaalkeskus, Peeteli kirik.
Tore on, et on Eesti inimesi, kes peavad ohvriabiühingu tööst.
Hi.
stuudios oleme saatega Toimetulek, Kersti Lootus, kuriteoohvrite toetamise ühingu juhatuse liige. Mina olen Aabo Üprus. Inglismaa ohvriabi organisatsioonil on kindlasti üle 15 000 vabatahtliku ja need moodustavad kõvasti üle 90% ohvritega tegelevatest inimestest Inglismaal ja Walesis. Kui palju on teil vabatahtlike ja mis suhe on nendel ülejäänud ohvriabi töötegijatega?
Ütleme, ühingu liikmeid on üle 100, vabatahtlike on võib-olla siis 2/3 sealt, kui me mõtleme, et ka koolitajad on ühingu liikmed ja need, kes on nagu juhivad seda organisatsioonid ja selle tegevust. Aga mis ma ütleksin, et mis on väga eriline meile, et meie vabatahtlike staaž on pikaajaline olnud. Me võime öelda, et meil on ka üle 10-aastaseid. Tavaliselt on see 2 aastat. See tähendab, et see töö ja see ühing on neil olulised.
Aga kuidas te olete suutnud hoida, et need vabatahtlikud, kes sellist tugevat ja sagele räsivate emotsioonidega kokku puutuvad ja näevad elu varju poolt ise läbi ei pole?
Oleme saanud palju koolitusi. See on üks motivatsioon. Siis on meil olnud oma traditsioonid ja suur üritused. Ma räägin ikkagi varasemast ajast, sellepärast, et sel aastal ei ole seda olnud. 2010. aastal olid meil oma laagrid, seminaarsuvelaagrid, mis oli koolitusega. Inimesed tulid kokku, kuskil 50 inimest. Siis on jõuluajal olnud suur üritused. Oleme sidunud enese täiendamisega. Aga ma tean, et inimestel on see väga tähtis. Ja kui nad tunnevad, et need, kes on eesotsas, neist hoolivad, nii ongi meil pikaajalised vabatahtlikud.
Sa ütlesid, et sel aastal ei ole olnud koolitusega, laagreidega kokkutulekud.
Ja minu isiklik tunne on see, et kuigi me alguses rääkisime entusiastlikult, et me hoiame oma ühingu alles ja püüame väikeste ressurssidega hakkama saada, et siis... Mulle tundub, et ma ei tea, ühe aasta võib-olla saab veel nii, aga tegelikult vajavad vabatahtlikud hoidmist. Et mõni võib küll ära väsida või tekida masendus või nad vajavad siiski ka midagi.
Kahtlemata, aga kas ei oleks võimalik nagu taotada raha mingite teiste allikate kaudu lisaks hasartmängumaksu just laekuvate vahendite jaotamise nõukogule?
Meie raskus on selles, et vajatakse oma osalust ja vaat seda meil ei ole. Ja osate projektide puhul on ka niivisi, et või taotluste puhul, et tuleb ka ise kanda kõik kulud ja me saame pärast tagasi. Meil puuduvad sellised ressursseid.
Seda küll. Eriti kui jutt on Euroopa rahast, siis on ja. See peaaegu kindel nõue. Aga võib-olla leiab mõne partneri, kes võiks olla võrgustikus just nimelt selleks, et maksta oma osalus ja tunda rõõmu teie poolt tehtava töö tulemustest.
Ja kuigi me peaksime, jah, peame nüüd otsima, aga me oleme ka otsinud, aga mulle tundub, et praegusel raskel ajal iga üks võitleb ise enda eest ja siin ei ole nagu jagada väga midagi teisega.
No mina soovitaksin küll vaadata kodanikuühiskonna sihtkapitali poole ja rääkida võrgustiku punumise juttu olega ja just nimelt koostööd teha teiste organisatsioonidega, panna see vähene kokku, mis on panna ja siis tuua sellega juurde täiendav ressurss nii inimesi, informatsiooni kui ka raha.
Jah, ammu juba tunnen, et koostöö ongi praegu saja märksõna.
Nii ta on. Aga mida teevad teie vabatahtlikud inimesed? Millist abi nad pakuvad?
Praegu on niivis, et vabatahtlikud on meil koolituse saanud, nad on nii-öelda rahva seas, kuna meil kontorites praegu sellist tegevust ei ole kui enne. Ja kõigepealt esmane on ikkagi erakuulamine, ametiasutustega suhtlemine, vahendamine, omavad infot, suunavad inimesi sinna, kuhu vaja, sest kui inimene on oma murega üksi ja siis ta ei pruugi teada, mida ta peab tegema. Ta ei saa aru sellest. Ja kuulamine on väga tähtis.
Kuulamist peab eraldi õppima.
Jaa, me oleme selleks vastavad koolituse saanud, tugiisiku teenust osutame, oleme inimese kõrval nii kaua, kuni selleks vajadus on.
Lugesin hommikul Postimehest, et nõustamise ja psühholoogilise abi keskus Mahena on sattunud olukorda, kui neid süüdistatakse vajalike litsentside puudumises. Ma olen ise ka Mahena lektorite koolitusi kuulnud ja minule jätsid need küll väga hea mulje ja ma arvan, et igati asjatundlik inimestega on tegemist, eriti kui Tiina Naaritsat meenutada. Aga ma sain aru, et neile sai saatuslikuks see, et CV-des olevad doktorantuuri läbimist tõendavad andmed ei vastanud tegelikkusele. Kas ohvriabiühingu koolitajatel on ka kõik nõuetele vastamiseks tingimused täidetud?
Minu teada küll. Need, kes on meil baaskoolitust teinud ja nad, minu teada on küll vajalikud tingimused olnud olemas. Meil ei ole probleeme olnud sellega. Aga võib-olla ka Mahenal on koolituskeskus ja see on praegu teine asi. No, seal on eri tingimused.
Kuna nad täitsid riikliku tellimust ja said finantseeritud haridusministeeriumi kaudu, siis olid ilmselt ka nõuded tunduvalt kõrgemad. Aga noh, eks see näitab ka konkurentsi kooliturul ilmselt.
Ja aga nad on minu vast väga head spetsialistid.
Jah, ma jagan seda mõtet küll igati.
Kui nüüd, ja praktikud. Ja.
Kas ohvriabil on ka nendega koostud tulnud?
Nemad on koolitanud ka meid kriisinõustamise alal. Me kuulume Mahena spetsialistid ümarlauda. See tähendab, et iga kuu korra käivad erinevad spetsialistid koos ja ohvriabiühingu kuulub ka sinna.
Kes on teie partnerid tulgas veel, keda tasuks mõelda nimetada?
Usaldustelefon on olnud meie pikaajaline partner. Meie erinevus on sellest, et nemad on telefoni juures ja meie oleme saame olla inimese kõrval käia kohtus kaasas, aga mõlemil on meil üks oluline roll kuulata.
Ja nimetasid ka kohtus kaasas käimist, et ja. See on niisugune eriline ülesanne, et kuidas teil sellega praegu on ja mida te teete kohtus?
Praegu me oleme võib-olla vähem käinud kaasas, aga see on väga oluline. On olemas ju vajalik informatsioon, kuidas kohtus käituda ja olla, kui inimene on oma valus, siis on tal emotsioonid kõrged, seda enam, et vastaspool torkab sind kogu aeg. Ja siis on oluline, kas siis juhtida ja hoida, kas lihtsalt hoida kätt või anda mingisugust informatsiooni, kuidas käituda ja olla, et tegelikult on see väga tähtis. Ja tagasiside on olnud selline, et ainuke tugipunkt on olnud, isegi kui me ei saa rääkida ja kätt hoida, meie silmad, kui me kohtume, toetatakse meile, et see on oluline.
Ohvriabiühingu Tallinna kontor paikneb Peeteli kirikus. Et kas ohvriabi on kristlik organisatsioon ja kui palju teil on risti inimesi?
Me oleme kristlike väärtustele põhineb ja ma ei oska öelda, kõik ei ole kindlasti ja see ei ole ka eesmärk, et tugiisikuks saab ainult kristlane. Aga võin ka seda öelda, et mitte midagi tegelikult selleks tegemata on meie kõrval inimesed saanud kristlasteks.
Et tugiisikuks võib saada ka samaarlane, nagu ma aru sain.
ja see on nagu suur rõõm, kui sa avastad ja näed, et inimesed on kristlane saanud. Ja mul on nii meeles, et kui meil on ohvriabi laagrid, siis meil on hommikupalvus enne sööki. Ma tean mõned inimesed, kes on selle hetkel lahkunud meie juures, sest nad ei kannata seda välja ja nüüd on nad tõsi kristlased.
No näed siis. Siis on teil oma misionaarne aspekt ka kindlasti olemas. Ise oled sa ka aktiivne Peeteli koguduse liige ja juhatuse liige ja laulad Peeteli kammerkooris. Kuidas siis lähenevad jõulud on mõjutanud sinu koormust ja kuidas sul on võimalik ühitada nii palju asju?
See on kõik puhtast rõõmust koguduse juurdes. Tahaks midagi omalt poolt ära teha. Ansamblis olen laulnud üle 10 aasta. Vahest mõtled küll, et võib-olla ei ole seda aega käia seal proovis, aga tegelikult ma ikka iga nädal püüan olla, kui tervisealt teeb ja kahju on sealt lahkuda. Raskeks teeb praegu see, et tegelikult ma töötasin ohvriabis täis kohaga palju aastaid. Sellel aastal enam palgaraha ei olnud ja ma olen põhikohaga teises asutuses. Mulle meeldib seal, mulle meeldib see töö. Ma olen sotsiaaltöötaja ja tegelikult ma teen sama tööd seal. Ja kui minu esimesel päeval minu esimene lugu oli ohvriabi lugu, kui ma sinna läksin. Aga see on väga raske ühingule ja tegelikult on ka elu raskemaks ju teinud. Ma pean jagama ennast veel rohkem.
Ja et riigitöö, kirikutöö, ohriabitöö ja lisaks veel siis lihtsalt rõõmust laulmine ja kuulutamine.
Ja veel natuke midagi.
Ja veel natuke midagi. Räägi sellest ka.
Ma olen see ka. Ja siis ma käin nüüd seenior tantsu trennis. Ma olen käinud seenior tantsu juhtimise kursustel. Seda ma pean ka tegevusteraapiana. Minu mõelest see on oluline. Ma praegu õpin seda ise. Aga tulevikus ma tahaks sellega veel tegelda. Juhtida rühma.
Tantsud tähtedega või?
Eakatele.
No vaatage vahva siis. Mis nüüd jõuluajal plaanis on?
Tegelikult on üks kohustus. Tuleb hakata kirjutama kursuse tööd, sest ma veel ka õpin. Oh. Ja see on ohvriabi teemaline.
No näed, siis me saame varsti kuulda sinu nägemust, kuidas ohvriabi Eestis peaks olema arendatud.
Igal juhul jah, see suur töö tuleb nüüd ära ette võtta. Ja ei, aga jõuluks muidugi tuleb valmistada nii oma põhitööl, koguduses, muidugi kodudes. Igal tasandil valmistada laulud, et jõulud on väga tihe aeg.
Käisite advendi küünalt süütamas, laulmas Raago platsil, käisite vist Nõmme kirikus ja Kaarli kirikus.
Nõmme kirikus andsime Nõomees ansambliga koos kontserti. Tagasiside oli positiivne.
Nõomehed on väga professionaalsed vist.
On. Ja nende kõrval oli uhke tunne laulda ja tagasiside oli meile mõlemele hea. Ja koos laulsime veel kõlavamalt öeldi. Meil oli ka üks ühine laul.
Eks jumal lõi inimese meheks ja naiseks ja kui nad on koos, siis on nad õnnelikud. Kas Margus Liiv, kes oli enne nõukoguduse juhatuse esimees ja kes laulab ka Peeteli kammerkooris, mida Eve Padar juhendab ja kus sinagi laulad, kas Margus Liiv on selliseks ühenduslüliks nende kahe koguduse ja kahe koori vahel?
Jaa, Marguse juhtimisel me hakkasime keegi kohtuma. Nüüd on ka nõuansambel meil hinges, et me tahaksimegi aegajalt kas siis üksteise kontsertid kuulata või tegelikult nüüd me tahame juba koos laulda. Me mõtlesime, et kui me järgmine kord ühist kontserti anname, et siis meie ühised laulu oleks juba rohkem.
Kas mõni kammerkoori liige veel ohvriabiga koostutab või on kammerkoor laulnud ohvriabile?
Oi, kui meil on jõuluüritus, kammerkoor on juba pereliikmeks saanud, et ma ei oskagi praegu öelda palju aastaid, see on olnud, aga kammerkoor on rikastanud meie neid jõuluüritusi ja juba kammerkoor ise on küsinud iga aasta, et no millal siis ohvriabi pidu jälle tuleb.
See on küll tore. Kammerkoor on nõutud ka mujal. Ma mäletan, et kammerkoor laulis ka seenioritele, kammerkoor kirikku emeritustele, ma mõtlen pensile läinud vaimulikele ja nende leskedele. Kammerkoor oli kutsutud nüüd kristlike väärtuste konverentsile, mis toimus Riigikogu konverentsi saalis ja ilmselt paljudesse muudessegi kohtadesse.
Ja kui meil on ansambli liikmetel tähtsad sündmused, juubelid, pulmad, no muidugi ka matused, siis me käime ja laulame.
Aga nüüd ohriabi juurde tagasi pöördudes. Ohriabi teenistus rõhutab, et iga kuritegu on suunatud kõigi kodanike vastu. Ehk siis, kui toimub midagi sellist kahjustavat ja valusat kellegi juures, siis see on nagu meie kõigi asi, et me ei peaks jätma kuritegevusega võitlemist mitte ainuüksi politsei hooleks, vaid tegema nii-öelda kodaniku ja kodaniku algatuse tasandil ka kõik, mis meist oleneb, et rahu ja turvalisus oleks tagatud selles ühiskonnas, kus me elame. Ja parim vastus kuriteole on abi kuriteo ohrile. Ohriabiühing on nüüd suutnud seda abi osutada 16 aastat. Ja on praegu sellises olukorras, et tema majanduslik jätkusuutlikkus on tõsise küsimärgi all. Mida on võimalik teha selleks, et need inimesed ei läheks kaotsi, et need inimesed, kes on ettevalmistuse saanud, saaksid jätkata ja et ikka uusi ja noori peale tuleks?
Oleme annud praegu sisse projekti taotluse, kui me räägime ressurssidest, ootame ära selle vastuse, kuigi ma arvan, et riigi olukord on ka järgmisel aastal veel raske, et vaatame, mis see vastus on, aga olen vaikselt mõelnud, et siis tuleb pöörduda tõesti teiste asutuste poole, Eesti asutuste poole, igal juhul otsida ressursse, et me veel saaksime jätkata ja siis vaadata ka, kuidas siis tugisikkuid toetada ühesõnaga, et me ikkagi ühiselt edasi läheksime, hoida neid nii-öelda.
Kas teil on ka mingisuguseid välissuhteid, millest võiks abi olla ja ma tean, et on olemas selline organisatsioon nagu Euroopa Foorum ohvrite toetuseks või European Forum for Victim Services, et ohriabiühing peaks olema selle organisatsiooni liige ja kas sellest on ka mingisugust praktilist abi olnud?
Ohriabiühing on 2002. aastast selle organisatsiooni liige. Mäletan, et algselt on meid koolitanud hollandlased, kanadalased, rootslased, et nemad aitasid nii-öelda meid jalgele ja nüüd me peame nagu ise hakkama saama, et meil on küll koostöö teiste riikidega, aga ma niisugust rahalist toetust ei ole meie igapäevaseks tegevuseks nagu sealt poolt tulnud.
Jah, aga üks koolitus, ettevalmistus ja niisugune õlatunne on ka tähtis.
Ja iga aasta käidakse konverentsidel, sel, kui on meil võimalik minna, siis on Eesti alati osalenud.
Euroopa Foorum on ka konsultatiiv staatuses Euroopa nõukogu juures ja on teinud mitmeid olulisi seadusloome algatusi. Euroopa Komisjon on oma dokumentidesse nii kuriteohvrite õigused kui positsiooni kohta kriminaalmenetluses sisse kirjutanud. Eraldi on vastu võetud ka vägivalla kuriteohvritele kompensatsiooni maksmise Euroopa konventsioon ja mitmeid teisi õigusakte ohvrite abistamiseks ja kaitseks. Meie ohriabiühing on siin osalenud siseriikliku seadusandluse mõjutamises ja ma saan aru, et 2003. aastal vastu võetud ohriabiseadus oli suuresti ju ohriabiühingu algatus ja need ideed, mida seaduse looja siis kasutada sai, pärinesid just rohujuure tasandilt sealt, kus kõige paremini probleemid nähtavad on. Kas äkki peaks uuesti näitama üles aktiivsus selleks, et mitte kaduda ja et saada edasi osutada abi nendele, kes seda kõige rohkem vajavad?
Seda küll ja ma ütleks selle seadusloome kohta, et me alati vanasti osalesime seadusloomes selle tegemisele, aga viimased aastad on see riiklik ohvriabi pärusmaa ja meid ei ole enam kaasatud minu teada kahjuks.
Aga mis oleks selline asi, mida lisaks sellele, et teenus võiks olla delegeeritud osaliselt vähemasti kolmandasse sektorisse, siis samuti ka teie koostövõrgustikku, mis oleks need asjad, mis veel peaks olema reguleeritud?
No kindlasti ma usun, et me peaksime saama riigieelarvest raha. Me ei ole ju arvanud, et see peaks olema nii-öelda liiga suur summa, vaid et me saaksime siiski hakkama.
No riikliku raha, ehk maksumakse raha saab anda kolmel moel. Üks on tegevustoetus, teine on projektfinantseerimine ja kolmas on teenuste ost. Kas sa arvad, et meil oleks otstarbekas taotleda siis tegevustoetust?
Jah, ma mõtlen küll praegu, võib-olla tulevikus teenuste ostu. Sest praegu on olnud see hetk või see periood, kus riiklik ohvriabi on nii-öelda esiplaanil ja meie oleme püüdnud väikselt hakkama saada, et siis me peaksime nagu rohkem koonduma, aktiveerima ja et teenust osutada, ma arvan, et me saame sellega hakkama, aga lihtsalt me vajame ka ressursse selleks natukene rohkem.
Kas inimesed teavad ühingust piisavalt? Kas meil on mingisugune teavituskampaania ka olnud või kas meil on kodulehekülg ja nii edasi?
Meil on kodulehekülg ja kui inimene lööb netti sisse ohvriabi, siis ta satub meie kodulehele. Oleme teinud varasemalt neid kampaaniad. 22. veebruar on kuriteohvrite toetamise päev, rahvusvaheline päev. Siis on alati olnud meil mingi seminaarkonverents. Aga pean ka ütlema seda, et eks ikka alati on inimesi, kes tegelikult ei tea. Või siis vanasti olid meil sisalikuga klepsud bussides. Ja kui inimesel midagi juhtus, siis tal tuli see meelde.
Miks sisalikuga?
Ohvriabi logo on sisalik, meie logo. Et sisalik, kui ta haiget saab, siis ta kaotab oma saba ja kasvatab asemele uue ja tugevama. Ja inimene samamoodi. Ta peaks sellest raskest sündmusest üle saama, abi otsima ja edasi liikuma ja tuleb sellest välja tugevamana.
Kas ohvriabi ühing on praegu oma saba kaotanud?
Ei, ma ei ütleks, et päris saba kaotanud. Me oleme vastupidi, me oleme ikkagi ponnistleme ja saame hakkama. Me oleme selle teadmise juures, et me saame hakkama. Ma ei ütleks, et saba kaotanud, aga raske on.
Äkki peaks siis tulema ka teie juurde üks halastaja samaarlane ja vaatama, mida kallata teie haavadele, et nad paraneksid. Ja tõstma teid üles ja viima teie äärsesse võõrastema ja natukene poputama jõuluajal.
Ja abi ja tuge on ikka vaja.
Aga ei paista sellist samaarlast.
Ei tea veel. Ei tea teda tulemas.
Pöörduks äkki kirikulehe poole ja kutsuks vabatahtlikke, kes tahaksid läbida koolituse ja teeks nendega uue ärkamise, uue laine uuel aastal.
See on ka üks mõte.
Et äkki koostus kirikudiakoonia talitusega saab see võimalikuks. Ma arvan, et jõulusõnumiks võiks öelda küll, et me hea meelega oleksime nii-öelda kaas taotlejaks ja kaas finantseerijaks, juhul kui ohvriabi tahab alustada uute tugiisikute koolitust.
See ei olegi ju nii uudne mõte. Aastaid tagasi sai ju Luteri kirik, ELK sai riigi hanke, mida meie täitsime. Ja algne mõte oligi ju, et üle Eesti toimuks selline ohvriabi liikumine. Aga ressursse jäi väheks.
Ei ole midagi uut päikese all. Tuleb siis ilmselt uuesti alustada samast kohast. Mida sa tahaksid veel jõuludeks soovida nendele inimestele, kes on jäänud oma murega üksi, kes on langenud teise inimese poolt põhjustatud vägivalla ohvriks, kes praegu näevad vaeva selleks, et kasvatada endale uut saba?
Ära jää üksi, et tule ja räägi. See on väga oluline, et tihti on niivisi, et me kuulame, ise ei saagi aru, mida me oleme väga teinud ja inimesed on pärast nii tänulikud, kui nad saavad just rääkida. Aga me oskame anda ka abi, kuhu pöörduda ja mida edasi teha.
Nii, Kersti Lootus, imelise nimega naine. Me oleme rääkinud 45 minutit. Kas võime siin kohal soovida raadiokuulajatele ja pereraadiole ja raadio 7-le imeilusaid jõulupühi ja palju õnnistust ja minna oma igapäevase töö juurde.
Ja kaunist adventi aega siis kõigepealt.
Rahu ja rõõmu. Kodanikuühiskonnast ja alastajast samaarlasest, kuriteohvrite toetamise ühingust Eestis ja Euroopas rääkisid saates toimetulek Kersti Lootus, ohvriabiühingu juhatuse liige ja Aavo Üprus, kiriku diakoonia eest vastutav inimene. Head jõuluaega!
tõ, oi, toi, me, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Thank you.